Matiu 18 Ani yo paisa si ene to ka yane mo ya anaga mo ya isa si te mage hu ya me hazi gai hana kano mo muki wa la amakasino anu mida koti kwa jaga mina kumatela o ho te mina kano mo ya he hu ya hazi gai hazi ga geno isa si anu go osi na fa na ke hi geno e geno muki ya vya mo go mi amuno pi avaleno heti tene no mage hu no he Nagaja tamage lo fa hu na tamahane puwe Tamaka jama tamuku a aija hai hutama, nafane mo jama amogofa alija nohia kava hutama, ose nafane mogumi avamete ohi sayana, anumeja koti ma kava jagaimina kumatela hai ofale gahai. Na wakano mo a agaya ugafama alino ohino, ose nafane mo avamete misiana, anigano mo a noko aviala amakasino anumeja koti kava jagaimina kumatela hakoteka no meyahi. Noko avia mo ya nagife mahuya, mama ose nafane ma avale ya furufula hute sayana. Nagai ene na navale a furufola hune na tai. Nogo a vea moja nogo ma nagai fe mahavi ya amukupi marena ya anagapati. Nogo osi kano he ma kefo ya ma huo. Hu ya hisa ya na, tusi ya kefo kwa ne haja ni gitna, tusi ya kana ya amamiga hui. Ala ya fa kefa reti aniga no mo age ya fi male ya nofi ki te ya, hage lipi ha gaju hutala geno, ti na kaino fulisiana, aniga na ya mo a, afaya kana ya hane anagi, nagaya tusi ya kana ya amamiga hui. Abo neo, mamo pale vea mo atama tusi na hau hunela matoe. Mopa fi mina ya kanafina, kefo ya mahiho. Huya ajema vataka hisa ya jana, frote huka hianagi. Nogoa vea mo ya kefo ya mahiho. Huya ajema vataka hisa ya vea fina. Abo neo, kefo kwa nehana nigika, kana jana aligani. Huna tusi na hau hunela matoe. Kaya ene kaya mo ene kefo ya maho. Hu na kavali ena havika pima katesa age kahena. Ani gaya kaya na aifakalika haga yuhutalo. Haga yuhutale sanana kanalele. Kagwa fa havija humine sa kanu maisanana kanalele gika. Hano ohu kahimu kahne siya kanu mayo. Havigo tole kaya no, tole kayao. Kefo ya hisana kagesa kaminige ka. Kefo ya mahumine sana ya fe kavaleno hani ya pi agola tege lege nehiya atafi haga yuhugatele gahi. Kaulaga mo age sa ya mo ma kefo ya hisana kage sa ma kamini ka. Ane gaulaga ali faji ka haga yuhu taro. Ali faji tale sana na kanale le. Nogo ke kaulaga hane sigeno, kanale hano ohu ka himula kamisi ka, ali ka maiga na nagi. Hadigo tole kaulaga mo a, kefo ya hisana kage sa kamini ka, kefo ya ma hisana fe hani ya pi tege lege nehe atafi, kavale no haga yuhu gatale gahi. Tamakaja kaje ho. Hadigo nuko a osi anaga nihe. Afaja kana vea ne mwinai. Hutama huya fenegi nagaja mage hu na tamaha nepuwe. Ani osi anaga la. Enso le vaja amimo ya. Ani nafane ya gale. Kavane ya gai ya muki ajupa ikapi naga mwine ya. Ne nafa aufina ne ya gai. Na tamakesa ne hevije. Nogoka no mo awani hataleti a afu mwine fati. Nogola fanene higeno. Ani efumona nefa a muki a afu a talapi naga amatareno. Trapinaga vea yamo. Noo ke mafanene humina afu ahe ati jeno jeno. Ali frote hisio. E, fanene mahisi jeno a ani ahunu ati jega hie. Nakaja tamage la fahuna tamahane puwe. Ago mafanene humine sa afuma ali frote huno. Avalesia na tusi a muse huga hie. 99 a afujaga ahena. Muse hianagi. Noo ke mafanene humine sa afuma ali frote huteno a. Tusi ya huno muse na huga hie. Na ahuminegi, ika pina amina nela mafaa, na ola osi anaga afanene hisia ya fena nohaye. Kafuka gana ma kefo ya ma hugate sigeka, tanakaya toka tena mwinetana, kefo ya ma huminesa ya na avelio. Avelisa negeno kakaike mahaviteno kefo ya ma hisifitila, agua aija hae hisigeka, awareka kakaika kametega ategani. Ategana nagike kama oho visigeka hena, nogoke pitole ganola anavaleka vinuka, Tole fita ufa vajamo ya hugatene ya na agete ya hufrote hu ya fokohu ya aniganomo na aumono maleho. Aumono malete sageno aniganomo ma nogo ene amakaike ma oho visigeka. Kagaya jisa sife havi ya meli turuma hu ya misayave api awaleka uge ya aumono la maleho. Aumono ma male sageno anivaja mogomike ma oho visigeka. Kagaya mage huka huto. Jisa sikea oho vi vajakana hana kanomoka. Tagai enena e omika kahote mayo. Huka huto. Anige mahute sayana, tamage lafahuna tamahane puwe. Tamakaya mamo pale mina yana. Maya atafa hutuma toki ya wiho. Hutuma hisa yana anumeja koti ya ika pinaga ani ahuno. Ani yana atafa hiho. Huloki ya wigahi. Tamakaya mamo pale mina tama. Nogoya fema afaa ataleho. Hutuma hisa yana anumeja koti ya ika pinaga ani ahuahi. Ete na nogoke atamaha nepowe. Mopa fi mina tama tole ganola mogoni ma. Nogo ya fe ma nogo ke anuku anakesale ma mine nu ona. Ani ya fe na anu mea koti te ga havige sa age no a. Ika pi nara mina ne anafa a anamiga he. He, tole gano fi, te ua fawayapi, nagai nigile ma havi ya meri tulu hisa yana. Nagaya nagai ni a, amuno omifi na maiga hoi. Huno humuini. Pita ajisasi te eno mage huno he, anu mea mo gai, na migi kana nafu naganana, Kefo ya na hunete sige na ani kefo ya ahe aige ate na atlete suwe. Seve ni ayupa kefo ya ma hunete sige na aige ate na atlete suwe. Huno havige. Havige geno jisasi ya mage huno hapa ye. Kaife na seve ni ayupa aniga wala huo. Huna no hugi. Nagaja mage huna nehoe. Kasoko ya ayupa ohovu nama a kanale havija ma huka te sugeka. Ani ahuka ohovu nama a kana aige ate ka atleto huna nehoe. Anu mea koti fe, kawa yagina to. Hu ya humine saya vea mo ya, magawa ni hai. Ngo kumate suwega no mo a, agia lia vea fe mage huno hie. Yoka kamina mone ni a, anona nia fotoko hutama na miho, huno hie. Huteno fotoko huga he ngo kanoa avalege no eno aminea ya te fe. Anona a ohuvu nama a mone gefa. Ngo kano mo ma fifitini a kafu alia alino ne mwine a ugafa mone, eteno anona a amisia ya na hane. Hanyanagi mone ma amisia amuko a omolege no, kawaganomo a mage huno hie. Kai kaine, a kamoene, nafane kaine, afeno ya kaine, aluganomo te atalege no miya hisige na, karaite ti anona a mone alino, huno hie. Higeno anie liya kanomo a, kawaganomo a yafi aleda meye no mage huno hie. Na a ohuka, kahuhuneteka a kohuka nagawa muinege na, Nagayahay naga aneminana yatela anona ka amuki a kamiga hoe. Huno hie. Higen wala kawaga nomo a alia kano ahena tusi a hau huteteno. Anona ama oome ya fena aige ateno ataleteni. Atalete anagi ani alia kanomo a hatilivino vea yamo. Toka ena alia ni alia kanomo na moge mini. Aniga nomo anogo yupa arife na mage huno hie. Nago keso tama alia na alia nina ya augofa mone joka namio. Huno higeno ameanagi, anona a o amini. O amina ya fe aniga waga numo ma hauhutene a kanumo a. Ani afaru amona age ya fi atafahulineno mage huno hi. Kaila yoka kamino a yana, anona a muki a yani a upa anamio. Huno hi. Higeno alia toka ena neeli a kanumo a aleza ajeno mage hi. Na a ohuka ataleka afa a kahuhuneteka, a kohuka nagawa muinege nao. Hanaga anona ka a kamiga hui. Huno hie. Higeno aniga nomo a mage huno hie. A au, na a kehena nona yafe, nofi nopi huwa te suwe ka mineka, hainaga a nona anemiteka nofi nopetila ataleka mayani. Huno hie. Hige ya nogo a toka ya ma alia ne elia vea mo ya, na a mahia ya fe na havite ya. Amaipa mo a havia hege ya, kawara nomo te muki a humina kawafe na mo folote hai. Mo folote hageno ala kawara nomo a atalene ya alia kano ahe, Ke higeno egeno mage huno hapa ye. Kagaya tusi ya huka havi eliyaka no minani. Hagoteka naife na avi metani getna. Anona kaa aige gate na atele gate noe. Na aya kagaife na nahu hugo to anagi. Na ahige ka anie wamete kawala o huka. Kagaya tokae ka alia ne elina kanohena. Kahuna hu o atane huno hie. Huteno kawaga no mo atusi a haivuiteno. Kina no pia waleno veayamo. Kayo misaya vea mogomi amayapi ate geno mage hie. Tusi akataya amite geno, hanaga amuki a yani a, anona anumite sigetama, atale geno vino, huno humini. Jisasi a mage huno humini, tamakayata mafuta makana ya, kefo ya mahula matesagetama hena. Amegati la huganale ohutama, tamage hutama tamaipa ganale ya pati, aige amatetama atale o amatesayana. Ika pinaya mina nina faa, ani a huno muki a mogote mina. Kina ma hutene awamete huno hulomate gahie. Huno humini.